Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα «Τη διατροφή».
Θα σου πω ένα παραμύθι στρογγυλό σαν το ρεβίθι. Μπαμπα, θα σου πω ένα παραμύθι μακρουλό σαν κολοκύθι. Από κάτω από το ραδίκι ξέχασα το παραμύθι. Όποιος το βρει να το πει και να αρχίσει από την αρχή.
Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι στους φίλους του πρώτου προγράμματος. Την γνωρίσατε την καλεσμένη μας σήμερα? Θα περιμένω λίγο και θα πω το όνομά της. Είναι μια παραμυθένια. Να συστηθούμε όμως, εγώ είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Όλη την εβδομάδα μαζί σας, 3 με 4, στις ειδικές εκπομπές για τη διατροφή. Σήμερα η εκπομπή μας θα μπορούσε να λέγεται «Ταΐζοντας τη φαντασία» ή «Παραμύθια με γεύσεις». Γιατί θα δούμε πώς το φαγητό, οι τροφές, τα φρούτα, τα ποτά, τα γλυκά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε όλα τα παραμύθια, και στα λαϊκά και στα κλασικά και στα σύγχρονα και στις ιστορίες των λαών και στη μυθολογία. Το φαγητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο, έχει συνήθως δυνάμεις μαγικές, παίζει ρόλο στην εξέλιξη της δράσης, άλλες φορές είναι απειλή, άλλες φορές μπορεί να σηματοδοτήσει κίνδυνο. Ξέρουμε ότι η πείνα είναι συνέστημα κομβικό στα παιδικά παραμύθια. Και γι' αυτό έχω φέρει σήμερα μαζί μας αυτή την παραμυθένια καλεσμένη. Είναι η Αγνή Στρουμπούλη. Αγνή, καλό μεσημέρι. Πολύ χαρά που είσαι μαζί μας σήμερα.
Και δική μου χαρά και σε ευχαριστώ πολύ.
Και να σου πω ότι μαζί μας τους ήχους τους κάνει να φτάνουν τέλεια στα αυτιά των ακροατών είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Ενώ τα πιο ωραία τραγούδια έχει διαλέξει για την εκπομπή και για όλους τους ακροατές μας η Πόπη Βάγκερ. Αγνή, εμένα αυτό που με συγκινεί πιο πολύ στο θέμα αυτό, στην θεματική και στη σχέση του παραμυθιού και της τροφής, είναι ότι οι συνταγές, όπως και τα παραμύθια, αλλάζουν ανάλογα με το ποιος μαγειρεύει και το ποιος διηγείται. Εκεί κρύβεται όλη η μαγεία. Θέλω να μοιραστούμε λίγο από τη δική σου μαγεία.
Καταρχήν θα λέγω ότι και τα παραμύθια και οι συνταγές έχουν μυστήριο και μαγεία. Δηλαδή, πολλές φορές λέω στους ανθρώπους που έχουν έρθει για να ακούσουν μια αφήγηση, είτε παιδιά είναι μεγάλοι, ότι θέλω να τα φάμε μαζί τα παραμύθια και ρωτάω, γεμίσαν οι κυλίτσες σας ή να πω κι άλλο. Δηλαδή για μένα είναι κάτι που έτσι το τρως, το παίρνεις μέσα σου.
Είδες λοιπόν πόσες οι λέξεις σχετικές με το φαγητό και τη διατροφή, αλλά και το ίδιο το φαγητό και οι τροφές είναι δεμένες με τα παραμύθια και πάνε πίσω στις αρχές του κόσμου, στη μυθολογία και στη λαϊκή μας παράδοση.
Ναι, γιατί είναι κάτι πολύ στοιχειώδες για την επιβίωσή μας η διατροφή και για την ύπαρξή μας η επικοινωνία.
Βλέπαμε όλη αυτή την εβδομάδα στις διάφορες θεματικές που είχαμε, Αγνή, ότι η τροφή, τα προϊόντα κάθε λαού διαμορφώνουν τον πολιτισμό του, την ιδιοσυγκρασία του, τα ειδικά του χαρακτηριστικά, την ίδια του τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν και τώρα, αυτό θέλω να εξερευνήσουμε μαζί σήμερα, το πώς ταΐζουν και τη φαντασία μας.
Κοίταξε, τα λαϊκά παραμύθια, στα οποία αυτά αφήγουμε εγώ και γι' αυτά μιλώ, όταν λέω παραμύθια, εννοώ τα λαϊκά παραμύθια της προφορικής παράδοσης, έχουν ένα συμβολικό λόγο. Αυτός όμως ο συμβολικός λόγος λέγεται με εικόνες από πολύ πραγματικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Και αυτό που είπες ότι είναι χαρακτηριστικό κάθε τόπου, και τι βλασταίνει, τι τρώει, τι καταναλώνει, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σε όλα τα είδη της προφορικής παράδοσης για την ελιά, για το κρασί.
Για το κρασί, ναι.
Σε εμάς τους Έλληνες, για το μέλι, για τα καρύδια. Είναι δηλαδή, ανακαλύπτεις κάποια που επανέρχονται, κάποια προϊόντα ή κάποιες τροφές που έρχονται και επανέρχονται στα παραμύθια. Βέβαια δεν κυριολεκτούν, δεν μιλάνε για την ελιά, παρόλο ότι υπάρχει ένα παραμύθι από τη Σάμο, μια εξαιρετική εισαγωγή που είναι της ελιάς στο δάκρυ το παραμύθι. και...
Ναι, γιατί τα... όλες οι τροφές και τα φυτά μπαίνουν στα παραμύθια μέσα και είναι ένα σύμβολο και μας ανοίγουν ένα άλλο παράθυρο. Επειδή έτσι μιλήσαμε και για τη μυθολογία όλων των λαών, ήθελα να δούμε μαζί για αυτό τον κήπο της αυθονίας με τα προϊόντα που υπάρχει στην ιστορία κάθε λαού. Εκεί στην αρχή του κόσμου, αυτό τον κήπο της ευδαιμονίας με όλα τα τρόφιμα που οι άνθρωποι πάνε και νιώθουν ευτυχισμένοι.
Πρέπει να σου πω ότι στην μνήμη των ανθρώπων και στη φαντασία κυριαρχεί πάντα σε όλους τους λαούς, όλα τα μήκη και πλάτη, ένας τέτοιος τόπος που είναι ο τόπος της ΕΔΕΜ, έτσι όπως τον ξέρουμε και εμείς, αλλά προηγούνται και της ΕΔΕΜ τέτοιοι τόποι. Τώρα κάνω μια παρένθεση ότι υποθέτω ότι είναι αυτή η μνήμη που έχει το σώμα μας από την κυοφορία του σε μια μητρική κοιλιά όπου η θερμοκρασία, η ήχη, η τροφή, όλες οι ανάγκες, όλα είναι φιλτραρισμένα, όλα ικανοποιούνται πριν καν τα ζητήσουμε και έχω την εντύπωση ότι αργότερα αυτή η μνήμη όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ζει σε ένα περιβάλλον και αρθρώνει λόγο βγαίνει λοιπόν με αυτό το πολύ γνωστό μοτίβο σε παραμύθια, θρύλους και άλλες λαϊκές μυθοπλασίες από την Ευρώπη ως την Ινδία που είναι η χώρα της αυθονίας και σε πολύτιμα υλικά αλλά και σε φαγητά. Θυράματα μέτρητα και δέντρα κατάφορτα από καρπούς, πελώριου μεγέθους, τα σιτηρά μεγαλώνουν από μόνα τους, δεν σώνονται ποτέ, οι αγελάδες παράγουν τεράστιες ποσότητες γάλακτος, κάπρι, γίδες και γουρουνάκια αφού καταναλωθούν από τους συνδετημόνες, ανασταίνονται την επόμενη μέρα, ανασυστήνουν πάλι από τα κόκαλά τους, ξαναγίνονται για να φαγωθούν. Έχουμε ριάκια και λίμνες και πηγές που ρέουν κρασί, δίποτα, γάλα ή μέλι, ψητές χήνες και άλλα μαγειρεμένα πουλερικά που τριγυρνούν στον τόπο έτοιμα για φάγωμα, τηγανιτά ψάρια που πηδούν έξω από τα ποτάμια, ουρανός βρέχει γλυκίσματα και γιονίζει ζαχαρωτά.
Πραγματικά κόσμος της φαντασίας.
Ολόκληρα βουνά είναι καμωμένα από τυρί, χωράφια από βούτυρο, φαράγγια από ξινόγαλο, κοιλάδες από τουρσί, οροπέδια από παντεσπάνι.
Και κάτι από παγωτό για μένα.
Άσπρο ψωμί και μπουρέκια και σκαλτσούνια φυτρώνουν στα λιβάδια, μακαρόνια βλασταίνουν από τη γη σαν λουλούδια και οι πέτρες είναι κεφάλια τυρί. Λιχουδιές και ποτά εμφανίζονται από μόνα τους, χωρίς να χρειάζεται κανείς να τα σερβίρει. Στους δρόμους και τα σοκάκια ξεφυτρώνουν στρωμένα τραπέζια, κατάφορτα από κάθε λογής φαγητά. Όπως επίσης να σου θυμίσω, γιατί σίγουρα όλοι θα το έχουν ακούσει και εσύ και οι ακροτές μας, που χαρίζουν ένα μαγικό μαντίλι, ο ήλιος ή το φεγγάρι, στον φτωχό γέρο. Ναι. Ναι, και άμα το ανοίξει και του πει στρώσε, στρώσε μαντιλάκι, αμέσως γεμίζει με όλα τα φαγητά που λαχταράει η ψυχή του. Δηλαδή και μόνο αυτή η εικόνα ή αυτή η φράση σε γεμίζει ευδαιμονία γιατί... Για να ζήσεις.
Και είναι τροφή για το πνεύμα και για την ψυχή.
Ναι, γιατί κοίταξε και ακόμα και στην προσευχή, ο άρτον ημώνο επιούσιος δεν είναι το ψωμί που έχουμε στο τραπέζι μόνο, είναι και αυτή η πνευματική δωρεά. Όπως και για τα παραμύθια, αυτές όλες οι τροφές και όλη αυτή η εφορία σημαίνει ότι το ανάλογο και στο πνευματικό επίπεδο δεν είναι, είπαμε, κυριολεκτικό λόγος. Αλλά να αρχίσουμε με μια σούπα.
Να αρχίσουμε με μια σούπα, Αγνή. Περιμένω πώς και πώς. Είναι και η ώρα η κατάλληλη.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας κοκοβιός. Έτρωγε ψωμί και σκόρδο, έπαιζε και καναπόρδο. Τη σούπα αυτή τη φτιάχνει ο Χότζας. Θα ξέρετε για τον Αστραδίν Χότζα. Μια φορά λοιπόν ο Αστραδίν Χότζας ήταν νηστικός για κάμποσες μέρες. Μα πιο νηστική και από την κοιλιά του ήταν η τσέπη του. Τι να κάνει. Έξινε την κεφαλή του μπας και κατεβάσει καμιάν ιδέα. Κι πουλιαζόταν και σκεφτόταν και σκάλιζε τη γη με το ραβδί του, βλέπει ένα σκουριασμένο καρφί. Αμέσως κάτι άστραψε μέσα στο μυαλό του. Το βρήκε. Συμμαζεύει το καρφί, το σκουπίζει, το τυλίγει στο μαντίλι και το βάζει στην τσέπη της καρδιάς. Μια και δυο ξεκινά για το χωριό. Στην πλατεία βρήκε αρκετούς τεμπελχανάδες να ρουφάνε ραχατλίδικα τον αργυλέ τους. Παίρνει και ο Χότζας μια καρέκλα και κάθεται κοντά τους. Γρήγορα έπιασε κουβέντα και δεν άργησε να γίνει το κεντρικό πρόσωπο της συντροφιάς. τους έλεγε διάφορα άσχετα και κυρίως για τα μυστήρια του σύμπαντος. Πώς ο ήλιος βουτάει πίσω από τα βουνά και χάνεται στη θάλασσα χωρίς να πνιγεί και έπειτα ταξιδεύει όλη νύχτα για να ανατείλει το πρωί. Πώς το φεγγάρι μικραίνει γιατί το τρώει ένα μεγάλο ποντίκι, σαν αυτό που τρώει το τυρί. Πως η καρυδιά, που είναι θεόρατη, έπρεπε να κάνει καρπούζια, ενώ η καρπούζια που δεν μπορεί να σταθεί όρθια, αλλά σέρνεται, έπρεπε να κάνει καρύδια. Και άλλα τέτοια μυστηριώδη και θαυμαστά. Οι χωριανοί παράτησαν τους ναργιλέδες και κρεμάστηκαν από τα χείλη του. Έφτασε η στιγμή, σκέφτηκε ο Χόντζας και συνεχίζει. Φανταστείτε τι περίεργα και θαυμαστά πράγματα υπάρχουν σε αυτό το ντουνιά. Σαν αυτό το καρφί παραδείγματος χάρη. Και με αργές μεγαλόπρεπες κινήσεις βγάζει από την τσέπη της καρδιάς το μαντίλι. Όλων τα μάτια έπεσαν πάνω σε αυτό. Μα ακόμα πιο προσεκτικές κινήσεις, σαν να ήταν κάτι πολύτιμο που μπορούσε να σπάσει, ξετυλίγει το μαντίλι, παίρνει με προσοχή το σκουριασμένο καρφί και το υψώνει μπρος στα έκπληκτα μάτια όλων. «Το βλέπετε αυτό το καρφί? Μα αυτό μπορώ να κάνω την νοστιμότερη σούπα του κόσμου». «Πάψε, Χόντζα», πετάγει το μουχτάρι στο χωριού. «Αυτό είναι μεγάλο παραμύθι». Ατάραχος ο Χόντζας αρχίζει να ξανατυλίγει το καρφί του, δίθεν στενοχωρημένος. «Αφού δεν με πιστεύετε, το διπλώνω στο μαντίλι και φεύγω». «Αλλά δεν μου λέτε, τι θα σας τυχήσει να δοκιμάσετε? Ένα τσουκάλι, μια κουτάλια και δυο διαυλιά για φωτιά χρειάζομαι. Είναι πολλά αυτά?» «Όχι, όχι», φώναξαν όλοι εν χορό. «Για να μην τα πολυλογούμε, ανάβουν στη μέση της πλατείας τη φωτιά, στείνουν την πυροστιά, το τσουκάλι με το νερό και όλα έτοιμα περίμεναν. Στο μεταξύ το νέο μαθεύτηκε σε όλο το χωριό και μαζεύτηκαν πολύ γύρω-γύρω, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Όλοι περίμεναν να δουν το θαύμα. Όταν το νερό πήρε να βράσει, ο Χόντζας με μεγαλόπρεπη κίνηση ρίχνει στο τσουκάλι το καρφί και αρχίζει να ανακατεύει και να ανακατεύει. Σε λίγο φέρνει την κουτάλα στο στόμα, φυσάει να μην καεί και ρουφά λίγο από την σούπα. Γύρω νεκρική σιχή. «Υπέροχη σούπα», κραυγάζει ο Χόντζας, πλαταγίζοντας τα χείλη και μισοκλίνοντας από ευχαρίστηση τα μάτια. «Ωραία, ωραία, πολύ ωραία σούπα. Μα αν είχε και λίγο σέλινο θα γινόταν θαύμα». «Εγώ θα σου φέρω λίγο σέλινο», πετάχτηκε μια νοικοκυρά από το πλήθος. Ήρθε το σέλινο ψιλοκομμένο και έπεσε στο τσουκάλι. Ξανά ανακάτεμα με την κουτάλα, ξανά δοκίμασμα, ξανά επιδοκιμασίες. «Μωρέ, τι θαύμα σούπα είναι αυτή? Αν είχε και λίγο καρότο θα ήταν απίθανη». «Θα σου φέρω εγώ, Χόντζα», πετάχτηκε μια άλλη νοικοκυρά. Ήρθε το καρότο και αυτό ψιλοκομμένο και έπεσε στο τσουκάλι. Ήρθε με τον ίδιο τρόπο το λάδι, η ντομάτα, το κρεμμύδι, η πιπεριά και ό,τι κάνει μια σούπα να μοσχοβολά. Και δώστου ανακάτεμα ο Χόντζας και δώστου δοκίμασμα με την κουτάλα όλο και πιο γεμάτη. Δοκιμάζοντας και ρουφώντας, ρουφώντας και δοκιμάζοντας, χόρτασε ο Χόντζας. Άμα χόρτασε, τραβάει με μεγάλη προσοχή το καρφί, το σκουπίζει με βλάβεια, το δείχνει σε όλους με επισημότητα, σαν να ήταν σκύπτρο βασιλικό και λέει: «Πράγματι, θαυματουργώ αυτό το καρφί. Δοκιμάστε και θα δείτε. Αυτό το καρφί πρέπει να το προσκυνάτε». Και με μεγάλη προσοχή το βάζει στην τσέπη της καρδιάς. «Θα χρειαστεί και για άλλο χωριό», σκέφτηκε. «Σκοτωμός το δοκίμασμα, επιδοκιμασίες, θαυμασμός. Μπράβο στο καρφί, Χόντζα, το καρφί και τα μάτια σου». Και ο Χόντζας ικανοποιημένος για το θαυματουργό καρφί, μα κυρίως χορτάτος, κάθεται ξαπλωμένος στη σκιά της καρυδιάς, που κακώς δεν κάνει καρπούζια, και γλύφει τα μουστάκια του.
Αγνή μου, να σε ρωτήσω, όταν αφηγείσαι αυτό το παραμύθι ή το λες στις εγγονές σου, τι σου λένε στο τέλος ή τι είναι αυτό που σε ρωτάνε?
Καταρχήν γελάνε. Τώρα στις εγγονές μου δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω πει.
Αλλά τα παιδάκια εκεί παντού που το αφηγείσαι.
Πρέπει να σου πω ότι αφηγούμε και το έχω πει συνήθως σε μεγάλους. Γιατί τα παραμύθια της προφορικής παράδοσης τα λέγανε μεγάλοι σε μεγάλους. Κάνω ειδική επιλογή για τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν με ρωτάνε κάτι ιδιαίτερο, γελάνε. Άλλωστε, δεν λέω μόνο ένα παραμύθι, μπορεί να έπεται κάποιο άλλο. Και έτσι δεν έχω κάτι να απαντήσω.
Δεν σταματάει η συζήτηση εκεί. Να σου πω ότι οι ακροατές σου στέλνουν φιλιά, σε περιμένουν, λένε με ανυπομονησία ξανά στο ραδιόφωνο και λένε ότι είσαι η αγαπημένη τους παραμυθού και πολλά άλλα μηνύματα. Θα σε αφήσω να τα διαβάσεις μετά.
Τέλεια,
το τέλος
της εκπομπής. Πάρα πολύ.
Με την ησυχία σου.
Να τα πούνε στον πρόεδρο.
Τα μηνύματα μεταφέρονται. Αχνή.
Λοιπόν, να σου πω τώρα. Δεν ξέρω πόσο θα σε ενδιέφερε, πως ο άνθρωπος, τέλος πάντων ένας μελετητής των παραμυθιών για όλη του τη ζωή και δάσκαλος, έλεγε πως ο βασικός κυνηγετικός μύθος, πηγαίνοντας πολύ παλιά στον άνθρωπο στις ομάδες αυτές των κυνηγών.
Αγνή, πρόλαβες την ερώτησή μου, γιατί χτες εδώ με την εικαστικό την Εύα Γεράκη που κουβεντιάσαμε για την διατροφή στην τέχνη και για την τέχνη στη διατροφή, είδαμε πόσο συνδεδεμένο είναι το φαγητό με την απαρχή του κόσμου, με τους πρωτόγονους που κυνηγούσαν και έκαναν τις πρώτες στιχογραφίες του κυνηγιού. Τώρα θα πούμε και για τα παραμύθια.
Και τώρα θα πούμε ότι υπάρχει τελετουργία ολόκληρη, διότι σε αυτήν την άμεση καταρχήν σχέση που έχει ο άνθρωπος με το περιβάλλον και με τα ζώα, έτσι, δεν είναι εμάς τώρα, ρωτήσαν ένα παιδάκι ποιος κάνει το κοτόπουλο και είπε πού βρίσκουμε το κοτόπουλο, στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή έχουμε χάσει την αμεσότητα κιόλας.
Θέλεις να σου πω κι εγώ, γι' αυτό να μοιραστώ κάτι μαζί σου. Στην Αγγλία όταν ήμουν είχε γίνει έρευνα στα παιδάκια του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, όχι, ήταν έρευνα σε ένα πολύ απλό ερώτημα, πόσα πόδια έχει το κοτόπουλο, και τα παιδάκια απαντούσαν 4. Στα σχολεία όλες της Αγγλίας είχαν τρελαθεί όλοι, γιατί τα παιδιά νομίζουν ότι οι κότες έχουν 2 πόδια, γιατί το πακέτο με τα μπουτάκια ήταν ένα 4 στα σούπερ μάρκετ και τα παιδιά νομίζουν ότι η κότα είναι τετράποδο.
Ναι, είναι, δηλαδή λέω ναι και είναι λίγο λυπητερό, ναι, με την έννοια ότι χάνουνε πάρα πολλά πράγματα από αυτήν την έλλειψη της αφής, της σχέσης με τη φύση, και όχι τόσο σαν γνώση, όσο σαν εμπειρία, λείπει εμπειρία. Λοιπόν, επειδή το παραμύθι κατά τον Γιώργο Μπλάνα, τον ποιητή, είναι διευρυμένη τελετουργική χειρονομία, υπάρχουν αυτές οι τελετουργίες που μέσα από αυτές ο άνθρωπος θέλει να συμμετάσχει και με έναν αναλογικό τρόπο να βρεθεί, να απαλλαγεί από αυτή την αίσθηση της ενοχής ή του φόβου στην αναγκαία πράξη της ζωής, που είναι αυτό, ότι πρέπει να ζήσει σκοτώνοντας.
Σκοτώνοντας την τροφή του.
Ο βασικός λοιπόν κυνηγετικός μύθος είναι ένα είδος συμβολέου μεταξύ του ζωικού και του ανθρώπινου κόσμου. Το ζώο προσφέρει εκούσια τη ζωή του, κατανοώντας πως αυτή υπερβαίνει τη φυσική του οντότητα και ότι θα επιστρέψει στο χώμα ή στη μητέρα μέσω κάποιας τελετής αποκατάστασης. Εδώ να πούμε ότι το βασικό θέμα της μυθολογίας, όλης της μυθολογίας, άρα και των παραμυθιών που λέμε σήμερα, είναι ότι υπάρχει ένα όρατο πεδίο που συντηρεί το ορατό. Και γι' αυτό υπάρχουν όλες αυτές οι τελετουργίες, οι θρύλοι, πόσο πάμε πιο παλιά, μας κάνουν πιο αισθητό αυτό που είπα τώρα, τη φράση.
Αυτό το τελετουργικό.
Το τελετουργικό, ναι, και ότι υπάρχει ένα αόρατο. Σήμερα έτσι έχει κοσμικευθεί τρομερά η ζωή μας, ακόμα και η θρησκεία, όσο πάει κοσμικεύεται. Και έτσι το καθρέφτισμα που μπορείς να πάρεις από το περιβάλλον είναι ότι είσαι καταναλωτής, ότι είσαι ψηφοφόρος, ότι είσαι πολίτης, ενώ υπάρχει αυτό το αόρατο κομμάτι.
Το υπερβατικό που σε αγγίζει όμως και είσαι ένα με το περιβάλλον.
Και που σου αναπαύει αγωνίες, σε ενώνει με το περιβάλλον και προσπαθείς να βρεις ακριβώς, αυτό νομίζω ότι προσπάθησαν οι άνθρωποι αρθρώνοντας ιστορίες, θρύλους, που έγιναν θρύλοι, που έγιναν παραμύθια, να βρούνε τα λόγια, αυτό το αόρατο και άρρητο, να το κάνουν εικόνα και ρήμα.
Και ορατό. Πιστεύω, Αγνή, δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ, ότι πραγματικά στα παραμύθια και ειδικά στα λαϊκά παραμύθια φωλιάζει η ψυχή μας. Η ψυχή.
Αυτό τα λέω εγώ, σε παρακαλώ.
Τα λες και εσύ.
Όχι, είναι δική μου φράση.
Αλήθεια?
Ναι.
Δεν το είχα διαβάσει όμως. Το πιστεύω πολύ.
Λοιπόν,
είναι στις σημειώσεις μου.
Είπα είναι δικό μου γιατί είναι ακριβώς αυτά τα λόγια. Ότι στα παραμύθια φωλιάζει
ψυχή
μας.
Ψυχή του λαού.
Είναι σε μια συνέντευξη εδώ και 2 χρόνια.
Αλήθεια.
Την Αυγή.
Ναι. Θα τη διαβάσω.
Μήπως, τέλος πάντων, απολύτως το πιστεύω λοιπόν. Και μάλιστα μου βγήκε αυθόρμητα αυτό, ενώ απαντούσα ναι. στην ερώτηση. Μου ήρθε αυτή η φράση ότι όπως και στο ραδιόφωνο που επιδιώκω να επανέλθω με τα παραμύθια, από την αρχή που επανασυστάθηκε η ΕΡΤ, έγραψα στο Διοικητικό Συμβούλιο Καλορίζικη και ότι αυτός είναι ένας θησαυρός που δεν πρέπει να λησμονηθεί, γιατί είναι όλη μας η μνήμη, η συλλογική και που κουβαλάμε σαν κληρονομιά μέσα μας, μπορεί να βρει πεδίο έκφρασης μέσα στα παραμύθια. Αλλιώς μένει κάτι βουβό και γι' αυτό είμαστε, πιστεύω, τόσο μελαγχολικοί και τόσο νευρωτικοί
σήμερα. Φαίνεται όμως αυτό ότι το έχεις περάσει το μήνυμα στους ακροατές, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα.
Πάρα πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι.
Όμως εδώ να σου πω ότι πρέπει να πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, όταν θα ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων, και μετά στο δεύτερο μισό, πολύ σύντομα δηλαδή μαζί, θα έχουμε και μια καινούργια φίλη.
Τέλεια.
Μαζί και θα μεγαλώσει η παρέα. Μεγαλώνει αυτή η σούπα. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο μαζί σας. Παραμύθια με γεύσεις ή ταΐζοντας την φαντασία μας. Σήμερα μαζί σας μέχρι τις 4, το πρώτο μισό της εκπομπής, αυτής της ειδικής εκπομπής για τη διατροφή που τρέχει θεματικά όλη την εβδομάδα, πέρασε πολύ γρήγορα και παραμυθένια με την Αγνή Στρουμπούλη. Τώρα έχουμε μαζί μας στο στούντιο μια μυστηριώδη κυρία, μια κυρία των τιμών που έχει δώσει στην πριγκίπισσα Ελσινόρη μυστική συνταγή για μελιστά λαχτά, γευστικά, νοστιμούλικα, λαχταριστά, βασιλικά μπαγλαφαδάκια. Γέμισε το στόμα μου σάλια. Είναι μαζί μας η δημοσιογράφος και φίλη Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, που βγαίνει από τα βιβλία του Ευγένη Τριμπιζά και γράφει τις συνταγές για τους ήρωές του. Ολυμπιάδα, γεια σου.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε, που με κάλεσες.
Ευχαριστούμε εμείς.
Βρισκόμαστε εδώ και τρεις μαζί.
Βλέπω εδώ ότι τα βράδια σε κυνηγάνε χιλιάδες μάγειροι και κατάσκοποι για να σου κλέψουν τις μυστικές σου συνταγές.
Ναι, και έχω και μαξιλάρι ένα ροζ λουκούμι.
Είναι τέλειο. Πού βρίσκεις αυτές τις μαγικές συνταγές και τις χαρίζεις στον Ευγένη Τριβιζέ για τα παραμύθια του?
Με τον Ευγένιο μας δένει μια φιλία πάρα πολλών ετών, πάνω από 15 κάπου εκεί, και πάντοτε συζητάμε για το φαγητό, τρώμε μαζί πρώτα απ' όλα και συζητάμε για το φαγητό και του μαγειρεύω και κάποια πράγματα που του αρέσουν πάρα πολύ. Και γράφοντας βιβλία ο Ευγένιος πολλές φορές εντάσσει το θέμα της τροφής, όπως στα 88 μικρά ντολμαδάκια, στα 33 ροζ ρουμπίνια,
στον υπτάμενο δίσκο που είναι από τα αγαπημένα μου με την κουζίνα,
στον άρρητο τζαγκάρι που τελικά η 40 ποδαρούσα τρώει παπουτσάκια και είχα γράψει εκεί τα παπουτσάκια. Και τα παιδιά φυσικά ενδιαφέρονται για το φαγητό, γιατί το φαγητό είναι κάτι πάρα πολύ λαχταριστό και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε λοιπόν, συζητώντας πολλά χρόνια με τον Ευγένιο, κάποιες φορές έγραφα τις συνταγές στα βιβλία του.
Γράφεις ειδικά τις συνταγές για παιδιά. Οι μαμάδες σήμερα και οι γιαγιάδες είναι πολύ συνηθισμένο να λένε παραμύθια στα παιδιά τους για να ολοκληρώσουν το φαγητό τους. Και έχοντας μετακινηθεί και από τα λαϊκά παραμύθια και τα κλασικά, τα σύγχρονα παραμύθια μιλούν και για την αξία της διατροφής πάρα πολλές φορές. Πώς γράφεις λοιπόν αυτές τις συνταγές για τα παιδάκια και τις μαμάδες?
Τα παιδιά με αφορούν πάρα πολύ. Δεν είμαι μητέρα, αλλά με αφορούν πραγματικά πάρα πολύ, γιατί πολλά χρόνια συνεργάζομαι, μπορώ να πω, με παιδιά σε κάποια ιδρύματα τα οποία πηγαίνω και τα βλέπω τα παιδάκια και μαγειρεύουμε πολύ συχνά και μαζί, αλλά μαγειρεύω και για τα παιδιά, αλλά επίσης έχω και ανήψια που τα αγαπώ πάρα πολύ και παιδιά των φίλων μου. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη η τιμή όταν φτιάχνεις φαγητό, όταν φτιάχνω φαγητό για ένα παιδί. Για παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε τα παιδιά πολλές φορές με εμπνέουν να φτιάξω καινούργιες και πιο ωραίες και πολύ πιο ωραίες συνταγές από ό,τι θα έφτιαχνα για ένα μεγάλο.
Ολυμπιάδα να τρέχεις στη λαϊκή παράδοση και στα λαϊκά παραμύθια για να δεις προϊόντα σχετικά με τα βιβλία πάνω στα οποία δουλεύεις?
Ναι, πολλές φορές. Ας πούμε αυτό το πολύ κλασικό παραμύθι του Κοντορεβιθούλη. Τι να πω, εγώ γι' αυτό το παραμύθι έφαγα τα ρεβίθια. Ίσως
πόσο μάλλον άξερε τον Πολυροβυθά.
Ού, είδατε που δεν το ξέρω. Πόσο μάλλον το ήξερα. Δηλαδή, πράγματι.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι,
όταν μαγειρεύεις για τα παιδιά, σε νοιάζει πιο πολύ η εμφάνιση, τα χρώματα, δηλαδή που δίνεις πιο πολύ σημασία?
Λοιπόν, έχω ένα μυστικό και είναι ένα κόλπο που είναι κρίμα τώρα να το ακούσει κάποιο παιδάκι, αλλά νομίζω ότι ακούνε μεγάλοι. Λοιπόν, φροντίζω πάρα πολύ στα παιδιά να βάζω μέσα λαχανικά και βιταμίνες.
Κρυμμένες.
Που τα παιδιά δεν τα τρώνε διαφορετικά. Η εμφάνιση με ενδιαφέρει υπερβολικά πολύ.
Είσαι
food
styler.
Γιατί είναι πολύ ελκυστικό, δεν είναι? Τώρα να βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή για παράδειγμα, είχα κάνει στον ανιψιό μου για να φάει μέλι και ταχίνι, που δεν ξέρω για κάποιο λόγο το παιδί δεν το έτρωγε, δεν του άρεσε. Είχα φτιάξει ένα αρκουδάκι, δηλαδή πάνω στο ψωμί, και μπανάνες για μάτια και σταφίδες κορινθιακές που είναι μια πολύ ωραία τροφή για μύτη και για στόμα. Οπότε είναι κάθε φορά, ναι,
ήταν
με
ένα παραμυθένιο πιάτο.
Ναι, ένα παραμυθένιο πιάτο.
Και υπάρχουν και πάρα πολλά blog με μαμάδες bloggers.
Βέβαια.
Που κάνουν παραμυθένιο το φαγητό των παιδιών τους προκειμένου να το φανερκεί να έχει τη διάθεση.
Ναι, τη διάθεση, αυτή την αυτό όρεξη. Είναι, αυτό είναι.
Αυτά λοιπόν τα μαγικά μπαγκλαβαδάκια τα χάρισε στην Ελσινόρη και τι κέρδισε?
Ναι, καλά, αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι συγκλονιστικό και πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν έχει ένα τέλος. Είναι 160 ενότητες και έχει πάρα πολλά φινάλε που μπορείς να φτιάξεις, πολλές ιστορίες που μπορείς να συνθέσεις. Και
ναι, μιλάμε για τα 33 ροζ ρουμπίνια.
Για τα 33 ροζ ρουμπίνια λοιπόν. Και είναι πολύ αστείο, γιατί κάποια στιγμή αυτή η πριγκίπισσα παντρεύεται τον πριγκιπόπουλο, τον υπότη μάλλον, που κάνει τόσα πολλά πράγματα για εκείνη, και την παντρεύεται εκείνος γιατί φτιάχνει πάρα πολύ ωραία μπακλαβαδάκια. Σε ένα άλλο τέλος.
Από τη ζωή είναι βγαλμένο αυτό, Ολυμπιάδα, άλλωστε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν είναι μόνο στα παραμύθια.
Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά ο έρωτας περνάει από το στομάχι, αλλά καταλήγει στην καρδιά.
Να πούμε ότι το φαγητό πιάνει όλες τις αισθήσεις.
Έτσι είναι, συμφωνώ.
Την όραση, την όσφρηση, τη γεύση. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι το λέω και ισχύει. Δεν δοκιμάζω όταν μαγειρεύω, δοκιμάζω με την ακοή. Ήξερα πως κάνει το κουτάλι της μάνας μου όταν ανακάτευε μέσα στην κατσαρόλα και ύστερα το χτυπούσε. Δεν ξέρω, λοιπόν, εμένα αυτό είναι, δεν θέλω να δοκιμάζω. Λοιπόν, πιάνει όλες. Άσε και ύστερα σιγά σιγά όταν κατεβαίνει, έτσι ρεύει αυτή η γεύση.
Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό που λες με την ακοή.
Και επίσης θα έλεγα ότι Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η τελετουργία του φαγητού. Ακόμα και όταν τρως μόνος σου. Δηλαδή πώς είναι στρωμένο το τραπέζι, πώς η διαδοχή, ο ρυθμός του φαγητού που τρως. Νομίζω ότι όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο και μπορεί να σε αναπαύσουν πραγματικά και να σε θρέψουν μόνο.
Μα και η τροφή ούτως ή άλλως είναι το φάρμακό μας και το έχουμε κουβεντιάσει και με άλλους καλεσμένους, ότι αυτό που μας συμβαίνει λόγω της έλλειψης χρόνου, να τρώμε όρθιοι, να τρώμε βιαστικά, είναι κάτι που τελικά μας καταπονεί
και
δεν μας προσφέρει, δεν καταλαβαίνουμε,
τίποτα. Είναι κρίμα πραγματικά. Εγώ πολλές φορές φέρνω στη δουλειά, όπου όλοι το κάνουμε φαντάζομαι, κάποιο ταπεράκι, φαγητό για να φάμε, γιατί δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο ακόμη και αυτό, αυτά τα 10 λεπτά που θα φας το 1 τέταρτο, να τα φας ήρεμα και σωστά και με παιδικά. Δηλαδή εγώ τώρα έχω κάτω ένα τσαντάκι, το οποίο είναι παιδικό, το έχω πάρει.
Κι εγώ όμως.
Ναι, και εσύ, και εσύ. Ναι, δηλαδή τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
Πραγματικά.
Πολύ ωραίο. Το απολαμβάνεις αλλιώς.
Αλλάζει τη διάθεση στην καθημερινότητα. Όπως απολαμβάνουμε ένα παραμύθι, όταν το λέμε με το σωστό ρυθμό και στην αφήγησή του, έτσι είναι και ένα πιάτο φαγητό. Μια που είσαστε εδώ, κυρίες, μαζί σήμερα, ήθελα λίγο να δούμε το συμβολισμό του φαγητού στα διάφορα παραμύθια. Πώς δηλαδή η τροφή, πώς το μήλο μπορεί να περάσει στο παιδικό υποσυνείδητο ως απειλή από τη χιονάτη. Ή πώς, ας πούμε, το σοκολατένιο σπίτι από το Χάνσελ και την Γκρέτελ και αυτό μπορεί να είναι ως απειλή. Ή η σοκολάτα μπορεί να έχει μαγικές δυνάμεις, όπως το Τζάρλι και το εργοστάσιο της σοκολάτας. Έχετε κάποια αγαπημένα παραμύθια με τροφή
και φαγητό?
Να πούμε
τώρα ότι το παιδί από το παραμύθι κρατάει αυτό που θέλει. Αυτό ισχύει γενικός κανόνας.
Εγώ μήλο έφαγα πάντως 15 ετών. Γιατί φοβόμουν πάρα πολύ ότι θα είναι δηλητηριασμένο.
Ναι, αλλά το μήλο υπάρχει τουλάχιστον στα λαϊκά παραμύθια, σε πάρα πολλά παραμύθια. Ναι. Και πολλές φορές είναι και κιόλας η παρομοίωση για την ομορφιά. Είχε
φυσικά,
κόκκινα μάγουλα σαν μήλο.
Σαν μήλο.
Ήταν
φυσικά,
σαν όρημη μηλιά.
Υγείας και ομορφιάς. Αλλά να, ας πούμε, για παράδειγμα, εμένα μου είχε μείνει αυτό.
Αλλά να πούμε ότι η τροφή, τουλάχιστον στα λαϊκά παραμύθια, πολλές φορές έχει βοηθήσει στην αναγνώριση. Δηλαδή, είναι η αγαπημένη που κάποια στιγμή της έχει δώσει το βασιλόπουλο το δαχτυλίδι, βρίσκεται στο παλάτι, αλλά ως ζητιάνα,
ως υπηρέτρια,
χινοβοσκού, ναι. ως, γιατί κάποιος την έχει διαβάλει κτλ. Και όταν φτάνει η ώρα του γάμου και αυτή ήδη θα παντρευτεί ο αγαπημένος της.
Κάποια άλλη.
Κάποια άλλη φυσικά. Ζητάει να την αφήσουν να φτιάξει και αυτή ένα ψωμάκι του γάμου, γιατί ετοιμάζουν στην κουζίνα όλοι τα ψωμιά του γάμου. Και της δίνουν αυτή τη δυνατότητα και μέσα σε αυτό το ψωμάκι βάζει το δαχτυλίδι που της είχε χαρίσει. Και έτσι αυτός όταν το δακώνει πια και το
την αναγνωρίζει.
Και καταλαβαίνει ότι αυτή είναι πολύ κοντά, δεν έχει χαθεί όπως το είπανε. Άλλες φορές είναι μέσα σε σούπα ή μέσα σε χυλό γιατί είναι άρρωστος και κανείς δεν μπορεί να τον γιατρέψει γιατί είναι άρρωστος από τον καημό της αγάπης.
Είναι αυτός ο συμβολισμός του φαγητού, οι μαγικές δυνάμεις.
Τις οποίες έχει έτσι και αλλιώς και, έχει... στην καθημερινότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει μαγικές δυνάμεις. Τρως κάτι και εσύ. Και γίνεσαι.
Η αλήθεια είναι πάντως ότι τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότεροι συγγραφείς ασχολούνται με παραμυθομαγειρική. Τα παιδιά κάνουν εργαστήρια για να μαγειρεύουν, για να είναι κοντά μαζί οι γονείς και παιδιά, να λένε ιστορίες και να μαγειρεύουν στην κουζίνα τους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η ενασχόληση με το φαγητό και τα παραμύθια τους περνά τις καλύτερες. Προσπαθεί τέλος πάντων να περάσει πολύ καλές συνήθειες διατροφικές από τη μικρή τους ηλικία μέχρι που θα μεγαλώσουν.
Νομίζω ότι βοηθούν πάρα πολύ. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα παραμύθια και κυρίως αυτός ο σύγχρονος τρόπος γραφής, ας το πούμε, αυτά τα καινούργια βιβλία. Βοηθούν πάρα πολύ τα παιδιά να τρέφονται πιο σωστά. Αυτό είναι αλήθεια, το πιστεύω. Το έχω δει δηλαδή σε παιδιά φίλων μου, το έχω δει στα νύψια μου. Το έχω δει πάρα πολύ και είναι πολύ ωραίο.
Πάντως και εμένα μαμάδες, αγνοί φίλες που μαγειρεύουν τα παιδιά τους με τέτοια βιβλία, έτσι κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, ότι όταν διάβασαν το Τζακ και τη Φασολιά, μία άλλη εκδοχή του παραμυθιού, ένα άλλο τέλος για τον Τζακ που αγαπούσε τα φασόλια, αντιμετώπισαν την τροφή τους με διαφορετικό τρόπο.
Τώρα επειδή η εκπομπή είναι διατροφή και παραμύθια, λέμε όλο έτσι. Αλλά πρέπει να πω ότι το να κάνουν μια λειτουργία μαζί η μαμά, οι γονείς τέλος πάντων, οι θείες με τα παιδιά, είναι πάντα πολύ ευχάριστο. Τα κουλουρέκια του Πάσχα ή το γλυκό της κάθε εβδομάδας Εγώ με τις εγγονές μου, τέλος πάντων, που βλέπω και με τη μάνα τους που κάνουν, είναι η μεγαλύτερη τους χαρά.
Βέβαια.
Γιατί πιάνουν υλικό, λαδώνονται, κάνουν σχήματα.
Συμμετέχουν σε μια πολύ ωραία διαδικασία.
Και είναι αυτό. Και στο τέλος το τρώνε με πολύ περηφάνεια. Είναι αυτό που φτιάξανε. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι αν χρησιμοποιεί κανείς κάποια υλικά ή ένα τρόπο παρασκευής της διατροφής, συνηθίζει κιόλας και το παιδάκι και ο οργανισμός. Δηλαδή, αν έχει μάθει.
Εκπαιδεύεται στη γεύση.
Ακριβώς. Εκπαιδεύεται. Και στο πώς στο τραπέζι παρουσιάζονται η σαλάτα, αν υπάρχει σαλάτα. Είπαμε σε αυτή την ταχύτητα μερικές φορές εμείς καταργούμε.
Έτσι είναι. Και είναι
πράγματα. Η κυρία που είχαμε μαζί καλεσμένη, η Καστικός, έλεγε ειδικά για τα παιδιά ότι τα πιάτα τους πρέπει να είναι όπως οι πίνακες της ζωγραφικής. Όσο περισσότερα χρώματα, τόσο περισσότερα υλικά. Είναι πιο ευχάριστο στο μάτι, πιο υγιεινό. Αγνή, με ποιο παραμύθι θα ολοκληρώσουμε και θα συνεχίσουμε?
Να σας δώσω μια κουταλιά μελάκι.
Οπωσδήποτε.
Να χαιρετήσω γλυκά.
Να μας αποχαιρετήσεις πολύ γλυκά.
Λοιπόν, ας πούμε και ένα εισαγωγικό σχετικό. Παραμύθι μύθαρος και κοιλιά σου πίθαρος. Και το στόμα σου χωνεί που αδειάζουν το κρασί. Αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα σας. Το πρώτο τον καιρό και τα παλιά τα χρόνια, είχε ένα γέρο και μια γριά που ζούσαν στο σπιτάκι τους φτωχικά-φτωχικά, μα αγαπημένα. Μια μέρα που βράζε ο τόπος, εσκώθη η γριά πορνό-πορνό να φροκαλίσει την αυλίτσα της που θα έρχονται οι γειτόνισσες στα απόγευμα να αποσπερίσουνε. Εκεί δά που σκούπιζε, ήβρε ένα γρόσι. Χαρούμενη φωνάζει το γέρο της. Γέρο μου, ήβρα ένα γρόσι, ήβρα ένα γροσάκι». Έρχεται ο γέρος, βλέπει το γρόσι και λολαίνεται. Εχασολόησεν που τη χαρά του. Κάθονται στο τραπέζι να κάμουνε συμβούλιο, να δούνε τι θα πράξουν, τι θα αγοράσουνε με το γροσάκι τους. «Να το αγοράσουμε καριδάκι», λέει η γριά. «Αν το αγοράσω με καριδάκι θα πετάξω με το τσοφλάκι», απαντά ο γέρος. «Να το αγοράσω με καστανάκι», λέει η γριά. «Αν το αγοράσω με καστανάκι, θα πετάξω με το τσοφλάκι». «Να το αγοράσω με μυγδαλάκι». «Μα αν το αγοράσω με μυγδαλάκι, θα πετάξω με το τσοφλάκι». «Τι να το αγοράσουμε, τι να το αγοράσουμε». «Να το αγοράσω με μελάκι», λένε και οι δυο. «Να το αγοράσω με μελάκι, να μην πετάξω με τίποτα». Μια και δυο, δίχως να χάσουν χρόνο, ο γέρος και η γριά πήγαν στην αγορά. Δίνουν το γρόσι τους και αγοράζουν ένα βάζο μέλι. Έρχονται στο σπιτάκι τους, γλυκαίνονται στα λίτσα και καθίζουν το βάζο πάνω στο ράφι. Το βράδυ, ο ποντικός του σπιτιού που έκουσε τη μυρωδιά, ανέβηκε στο ράφι να δει, να ψάξει. Μόλις έχωσε τη μουσούδα του στο βάζο, πάρτανε μέσα στο μέλι. Ο Κάτης, που εμυρίστηκε τον ποντικό, πάει να τον ξεκολλήσει, κόλλα και ο Κάτης. Πάει ο σκύλος να ξεκολλήσει τον Κάτη, κόλλα και ο σκύλος. Η γριά που έκουσε το θόρυβο, κάτι έβαλε με το νου της. Πάει να δει, να ακούσει, κόλλα και η γριά. Πάει και ο γέρος που έχασε τη γριά του, εκόλλησε και τούτος. Επήγανε πολλοί και κόλλησαν όλοι στη σειρά. Στο τέλος, επία κι εγώ και κόλλησα και λόγου μου.
Είσαι εκεί ακόμη?
Εκεί είμαι, γιατί αυτή το μέλι είναι τα παραμύθια για μένα.
Ποτέ δεν θα μπορούσα να ξανανοίξω ένα βάζο μέλι.
Γιατί?
Χωρίς να γελάω. Ήταν έτσι η αφήγησή σου. Θα νομίζω ότι θα μείνω εκεί για πάντα.
Λοιπόν, και από αυτά που έχουμε πολλά τα καταληκτικά που σου έλεγα.
Ναι, είναι πολύ ωραία.
Που τελειώνει το παραμύθι και υπάρχει μια φράση για να μας προσγειώσει.
Πριν πάμε εκεί, Αγνή, να ρωτήσω μόνο κάτι την Ολυμπιάδα. Υπάρχει κάποιο παραμύθι που θα ήθελες να γράψεις συνταγές γι' αυτό? Και ίσως είναι ένα καινούριο βιβλίο.
Να σου πω, επειδή είπες πριν για Hansel και Gretel, που μου άρεσε πάντοτε πάρα πολύ αυτό το παραμύθι, το έβρισκα και πολύ συγκινητικό και τέλος πάντων έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Αυτό το σπίτι που στο τέλος γίνεται ένα πολύ ωραίο σπίτι από διάφορα πολύ ωραία υλικά. Από ζαχαρωτά, από σοκολάτα, από μπισκότο. Θα ήθελα να γράψω πραγματικά τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές συνταγές για το πώς θα είναι τα παράθυρα, πώς θα είναι η τύχη, πώς θα είναι, από τι θα αποτελείται ο κήπος. Θα ήθελα πάρα πολύ γι' αυτό, πραγματικά.
Πάντως να σου πω ότι και εμένα αυτό το παραμύθι με εντριγκάρει πολύ και σκεφτόμουν ότι αυτό το βιβλίο που είχε η μάγισσα και έγραφε τα υλικά με τα οποία προσέλκυε τα παιδιά και τα φυλάκιζε, ναι. Σκεφτόμουν ότι αυτό θα μπορούσε να το σκάσει από το σπίτι, αυτή ήταν η δική μου ιστορία, να το σκάσει με το Χάνσελ και τη Γκρέτελ, να αλλάξουν μαγικά οι συνταγές του και να χαρίζουν αγάπη, ευτυχία και στον καθένα ό,τι χρειάζεται.
Τέλειο, τέλειο. Εγώ σκεφτόμουν πάρα πολύ ότι αυτός ο κήπος, που ήταν ένας πολύ ωραίος κήπος κατά το παραμύθι, σκεφτόμουν να έχει κάποια πολύ ωραία αμυγδαλωτά για μαργαρίτες. Οπότε κάθε παιδάκι, αφού είχε γίνει πλέον όλο αυτό το περιστατικό με το Χένσελ και την Γκρέτελ και είχε φύγει από τη ζωή η κακιά μάγισσα.
Είχε ψηθεί στο φούρνο.
Είχε ψηθεί στο φούρνο συγκεκριμένα ακριβώς.
Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια.
Ναι, ναι. Όλα τα παιδάκια να μύριζαν και να έτρωγαν αυτές τις πάρα πολύ ωραίες νόστιμες μαργαρίτες που ξαφνικά θα φύτρωναν άλλες.
Έτσι γίνεται. Μας το είπε και η Αγνή στις μυθολογίες όλων των λαών για τον κήπο της Ευδαιμονίας, που τρως όλα αυτά τα καταπληκτικά και παραμυθένια φυτρώνουν αμέσως.
Παραμυθένια. Τα στάγια έχουν στην άκρη τους ένα έτοιμο ψημένο καρβέλι και μόλις το τρως βγαίνει άλλο.
Έτσι.
Εγώ πάντως πολλές φορές στις αφηγήσεις κερνάω. Παραδείγματος χάρη, τελειώνω με ένα παραμύθι που είναι δοξαστικό του κρασιού και κερνάω ένα ποτήρι κρασί. Έχω φτιάξει λικέρ.
Είναι ολοκληρωμένη κερνάω εμπειρία.
Αλλά ήθελα πολύ να έχει τον Πολυροβυθά και να έχει ένα. Πώς το λένε, κιουπάκι με ρεβιθάλα.
Μία κουταλιά ρεβιθάλα. Αγνή, πώς θα μας χαιρετήσεις, πώς θα χαιρετήσουμε τους ακροατές
λοιπόν,
μας σήμερα.
Εγώ θα σας αποχαιρετήσω λέγοντάς σας. Και έφυγα κι εγώ από εκεί με ένα κόσκινο φακί. Ή και τρώγαν και πίναν και καμιανού δεν δίναν. Ή αλλιώς λέει και ουλωνών εδίναν. Αν θες κι άλλο, λέει τέλος του παραμυθιού μας, πάρτε εσείς τα πίτουρα και εγώ τα λεύρια.
Ωραία.
Άλλη μια θεματική εκπομπή για τη διατροφή φτάνει στο τέλος της. Περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ την Αγνή Στρουμπούλη.
Εσύ φταίς.
Εγώ θα το δεχτώ. Αναλαμβάνω την ευθύνη και την Ολυμπιάδα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Γράψτε συνταγές, μαγειρέψτε, πείτε παραμύθια με τα παιδιά σας και τους αγαπημένους σας και καλή σας όρεξη. Μη μας ξεχάσετε αύριο. Ολοκληρώνει τη θεματική εβδομάδα αύριο το πρωί, πάντα στο πρώτο, στις 11 το πρωί. Και μέχρι τότε, γεια σας. Καλό μεσημέρι.